habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen isniina bisha maaj ee sanadka kuna waa toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitrband iyo boggeen internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen maxamed. qodobada aad idaacadda caawiya dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka batroolka soomaaliya.
haddana warbixinada hordhaca aanu hayno waxay sheegayaan in ay soomaaliya ay noqon karto mustaqbalka dhow dal xiray shidaal. waxaa hadda baaristu ay ku socotaa oo markabka uu ka wadaa baarista dhulkan xardheere iyo mareeg, laakiin wuxuu soconaya ilaa iyo hob uu soconayaa waqoonfurta mudugu.
waxaa kale ood dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhallinyarada soomaaliyeed.
waxa ugu weyn oo sababi kara horta in insaanku uu barto waxyaaba khaldan ama yuulkii loo abuuraa ahaato in ilaahay subxaana watacaala uu dhada u jexo ka lexdo, in qofka ahdaafta u lahaa u socon waayaan oo mukhaadaraadkii iyo wax xumid aan u barto. waxaa ka mid a kow oo qof ina firaaqo u haayo. firaaqada qof markuu haayo waxaa u fudud in wax walba maskaxdiisa kusoo dhaca inuu sameeyo. waxa ugu weyn marka waa firaaqadaas iyo shaqo la-aanta.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. israa'iil ayaa ku dhawaaqday in gebi ahaanba ay jartay korontada ay siin jirtay gaza, taas oo qayb ka ah cadaadiska ay saarayso ururka xamaas si ay u sii daayaan dadka reer israa'iil ee haystaan. go'aankan ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka tamarta israa'iil eli cohen, wuxuuna yimid toddobaad kadib markii israa'iil ay gebi ahaanba joojisay gargaarkii bini aadanimo ee ay siin jirtay gaza oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 milyan oo qof. wasiirka eli cohen ee tamarta israa'iil ayaa sheegay in dowladdiisu ay tallaabadan qaadatay si xamaas loogu cadaadiyo sii deynta la haystayaasha israa'iiliyiinta ah, waxaana uu tilmaamay in tallaabadani ay daba socoto go'aankii hore ee israa'iil ay ku joojisay dhammaan adeegyada aasaasiga ah ee ay siin jirtay marinka gaza. tallaabadan ayaa laga cabsi qabaa inay si weyn u saameyso xaaladda nololeed ee dadka reer gaza, gaar ahaan dhinaca biyaha nadiifta ah ee la cabo, iyada oo hakinta korontadu ay horseedi karto istaagga shaqada xarumaha biyaha lagu sifeeyo ee dadka deegaanku ay ka helaan biyaha cabitaanka. xukuumadda israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in ay dhici karto in ay gebi ahaanba goosato in ay jarto biyaha ay siin jirtay gaza haddii aan xamaas, sida ay sheegtay, uga soo jawaabin degdeg dalabkooda. wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda kumeelgaarka ee suuriya ayaa maanta oo isniina shaacisay in lasoo gebagabeeyey howlgalkii amniga ee ciidanka dowladdu ay ka wadeen gobollada xeebta ee dalkaasi. sida lagu sheegay bayaanka wasaaradda, waxaa hadda socda diyaargarow dib loogu soo celinayo adeegyada asaasiga ah iyo noloshii caadiga ahayd ee shacabka. wasaaraddu waxay sidoo kale xustay in tallaabo adag laga qaadi doono cid kasta oo lagu helo in ay ku lug leedahay falal ka dhan ah ammaanka bulshada iyo xasiloonida guud. dhanka kale, maamulka ammaanka ee gobolka Dirazor ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen 4 qof oo lagu tuhunsan yahay in ay qorsheynayeen weeraro ka dhan ah xarumaha amniga iyo dowladda, iyadoo la sheegay in xiriir ay la leeyihiin kooxo taabacsan nidaamkii hore ee dalka xukunka laga tuuray. afhayeen u hadlay maamulka ammaanka ayaa sheegay in eedaysanayaasha ay qorsheynayeen in ay beegsadaan xarumo dowladeed, isagoo intaasi ku daray inaanay jiri doonin cid ka baxsan sharciga. sidoo kale, ciidamada dowladda ayaa fashiliyey weerar lagu qaaday magaalada Xalab, gaar ahaan goobta loo yaqaano degmada Jabha, halkaasi oo kooxdu weerarka soo qaaday ay la kulmeen khasaaro culus. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa lagu wadaa maanta isniina inuu gaadho magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga, halkaasi oo la filayo inay ka bilowdaan wadahadallo u dhexeeya Mareykanka iyo Ukraine. socdaalka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee Sacuudiga ayaa qayb ka ah dadaalka uu maamulka madaxweyne Donald Trump ku riixayo soo afjaridda dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa lagu wadaa isaguna in uu maanta oo isniina gaaro dalka Sacuudiga, halkaasi oo kula kulmi doono amiirka leh dhaxalka boqortooyada Sacuudiga Maxamed Ibn Salmaan. marka uu Zelenski dib ugu laabto, ayaa waxaa Sacuudiga baaqi kusii ahaan doona saraakiil isugu jirta diblomaasiyiin, kuwa militari oo hogaaminayo agaasimaha madaxtooyada Ukraine Andrei Yermak. dhanka wafdiga mareykanka waxaa hogaaminaya xogeyaha arrimaha dibadda Marco Rubio waxaana qayb ka ah la taliyaha amniga qaranka Mike Waltz iyo ergeyga gaarka ah ee bariga dhexe ee madaxweyne Trump u qaabilsan Steve Witkoff wadahadallada mareykanka iyo Ukraine ayaa dhici doona 3 toddobaad kadib markii saraakiilsa sare oo mareykan ah ay magaalada Riyad wadahadallo kula yeesheen diblomaasiyiin sare oo Ruush ah intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in inta badan sahamintii shidaalka ee shirkadda turkigu ka waday soomaaliya ay soo gabagabowday wasiirka shidaalka soomaaliya daahir shire maxamed ayaa v o e da u sheegay in 70% la dhameeyey sahaminta shidaalka soomaaliya wasiirka ayaa dhanka kale dhowaan waxa uu heshiis dhinaca shidaalka ah iyo macanta uu la galay dalka azerbaijan falastiin axmed iimaan ayaa ugu horeyn wasiirka weydiisay safarkii dhowaan uu ku tegay azerbaijan iyo heshiisyadii uu soo galay
dhowaan waxaad tagtay dalka azerbaijan oo aada mas-uuliyiin kala duwan oo dalkaas aada la kulantay heshiisana aada saxiixateen maxaa kala hadlaysay dalka azerbaijan muxuus ahaa heshiiska aada saxiixateen
falastiin dowladda azerbaijan si guud ayay waxay ula gashay dowladda soomaaliya inay iska kaashadaan oo heshiis is-afgarad ay ka gaaraan dhinacyo dhowr ah sida damarta shidaalka waxbarashada difaaca iyo wax lamid oo kale aniga waxay qusiisay xagga batroolka ayaa qusiisay markaan markaa 7 dhoweyd aan tegay baku azerbaijan waxaan heshiis la saxiixday dhigayga dowladda azerbaijan heshiiskaas oo ka koobnaa 6 qodob oo ahayd inaanu iska kaashano sidii aynu si wada jir ah ugu heli lahaynay isdhaafsi maaragta xagga cilmi baarista ah iyo tababare la xiriira qubuuradan xagga batroolka ku takhasusay iyaguna inoo kaalmi lahaayeen xagga daraasaadka ama waxbarasho sare oo ay siinayaan dadkan annaga dhalinyarada ah ee noo qalinjabiyey ee haysta ama digriiga koowaad amaba undergraduateka ah ay noo tababarayaan cilmiga batroolka ay noo barayaan heshiiskaasna wuu noo dhaqan galayaa insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inuu noqdo mid faa'iido u leh labada dal sidaa ka warqabto azerbaijan waa dowlad maaragtay horumarka gaarta xagga shidaalka ah waxaa ku yaala ceelka ugu horreeyey automatically drilled ahaa ama yani qalab lagu qoro oo shidaal ahaa wuxuuna ahaa 1846-kii ceelkaas dagaalka labaad adduunka ka hor aysiinayeen
marka hadda maxaa howlaho socda heshiiska in la saxiixda ka sokow ma baaritaana lagu jiraa baaritaanka haddii lagu jira heerkee buu marayaa shidaalkii gacanta ma lagu hayaa soomaaliya hadda
falastiin baaritaan ayaa lagu jiraa november 2024-ka ayaa markabkii uga sharaacday dekedda muqdisho oo lagu calamisaaray ilaa iyo haddana 70% ayuu marayaa xogta uu raadinayay oo tribiga ahayd tribdiisaas migdaatadana waa taariikhda markii ugu horreysay ee geyiga soomaaliya laga sameeyo taasoo lagu ogaanayo xadiga hydrocarbonka ah ee ku jira markaa biyaha hoostooda kaasoo sheegaya markaas in dhulkaa shidaal uu leeyahay in kale haddana warbixinada hordhaca aanu hayna waxay sheegayaan in ay soomaaliya ay noqon karto mustaqbalka dhow dal helay shidaal
waxaan dhahaa shidaalku marna waddanka faa'iido u noqdaa marna dhibaato ku noqdaa in aad hadda shidaal raadinaysaan marka laga soo tago ma ka fakarteen in saameyn dhanka cimilada amniga musuqmaasuqa uu yeelan karo
waa sax shidaalku wuxuu yeelan karaa wax la yaqaano loo yaqaano environmental impactiga iyadana waa laga taxadirayaa oo dekhubaro environment ku takhasustay ayaa noo joogta wax kasta oo keeni kara macnaa waxyeela deegaanka u geystana waa laga hortegayaa weliba waxaa jirta xaggan kalumaysiga dhulkan aagga kalumaysiga economic zoneka anagu waa ka fogaanay intii maaragtay laga fogaan karo si aysan u saameynin dadka kalumaysatada ah oo ka kalumaysta badan soomaaliya
marka ilaa hadda meelaha la fiiriyo oo xogaha laga keenay waa halkee
waxaa hadda baaritu ay ku socotaa oo markabka uu ka wadaa baarista dhulkan xardheere iyo mareeg laakiin wuxuu soconaya ilaa iyo hobuu soconayaa waa koonfurta mudug
marka waxaa sheegtay in aad hadda raadinaysaan in dad la idiin tababaro ma jiraan dad bartay culumta shidaalka iyo baaritaankooda oo soomaaliya oo iyaga hadda howsha qayb ka ah
soomaaliya way leedahay dad aqoon u leh shidaalkan weliba dhalin hadda dhowaanahan kusoo baratay dibadaha cilmiga batroolka soo baratay hayeeshee hadda shaqada socota qayb ka man aha sababo la xiriiro brotocol ay leeyihiin turkida oo markabka aysan u ogolayn cidaan soomaali ahayn cidaan turka ahayn inuu fuusho. waxaa xusid mudan markabkii sameeyey 2018-kii tudid simetiga badda India ku sameeyey in soomaaliya ay saarneed laba dhallinyara oo qoyaana soomaalida ay saarnaayeen oo ay dushii saarnaayeen ayna raaceen min kismaayo ilaa iyo bariga mudug.
marka goormaa la filayaa hadda in ay soo gabagaboodo baaristan aad sahmintan aad sheegtay in hadda ay marayso 700%?
sahminta waxaan rajeynaynaa dabayaaqada bisha abril inay soo gabagaboodo kadibna lagu dhaqaaqo in qudistii la bilaabo. kol haddii sahmintii la dhammeeyo waxaa ku xigta qudista, taasoo aan rajeynaynaa dabayaaqada 2025-ka ama horaanta 2026-ka in ay soomaaliya markii ugu horreysay tiraahdo waxa aan mudaha ka qaadnay shidaal.
marka la yiraahdo hadda ay soo dhammaato, tallaabada xigta marka maxay tahay? sahminta markay soo dhammaato maxaa xigi doona?
sahminta waxaa xiga in qodistii la bilaabo mar haddii sahminta la dhameeyo waxaa ku xiga qodista markii qodi lahaana wuxuu yaalla Black Sea-dan insha allahu tacaala militarianka inuu uga soo gudbo uu kusoo socdo ilaa 45 casho inuu kusoo socdo rajeynina kol haduu yimaadana halkaa uu ka bilaabo qodistii. sahmintu Falastiin xilligan ka hor inay dhammaato ayaa qorsho ahaa, laakiin caqabado badan ayaa mar walbaba ka hor imaanaya tiimkan maaragtay sahminta wada, taasoo ay ka mid tahay markabkooda iyo kurugooda naftirkiisa oo aan maaragtay waqti ay kula qabsadaan badweynta India u baahnaa, maadaama hirar ay leedahay wafis ay leedahay badan, iyaguna inta badan ay Black Sea ay ka shaqeynayeen. marka taaba horta inay la qabsadaan beryihii hore ahayd. markii dambena waxaa caqabad ku noqonayaa waxaa la yiraahdo shabaagyo maraakiib si sharci daraa uga kalluumaysta badda Soomaaliya ayaa waxa ay haddii alla ku idmahayo ku ribeen mar walbaba shabaqadii ay uga tegayeen. marka shabaqi ayaa wuxuu isku duubayay mar walbaba qalabka maaragtay ay sahminta ku wadeen uu markabka u jiiday ay isku duubayeen, taasoo mar walbaba keenaysay in maaragtay dibdhacu ku yimaado.
Soomaaliya muddo dheer ka hor Mareykanka ka baaray shirkadii Conoco ee Mareykanka ahayd, Mareykanka oo kale ma idin tuseen inay danaynayaan inay arintan wax ka ogaadaan, maadaama xilligii ugu dambeeyay Soomaaliya shidaal laga baaray iyaga ay ku lug lahaayeen?
waxaa xusid mudan in aynu heshiis kula jirno shirkada Mareykan ah oo baarinta qayb ka ah oo naga haysta baloogyo. taana waxay ka macno tahay in kol haddii kambaniya Mareykan ay wadaan aynu wax caqabada ka imaaneynin, iyadoo taasoo tahay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in waxa renewable energy la yiraahdo uu isaga baxay uu bilaabay in la qodo shidaalada, uu yiraahdo ha la qodo shidaalka. marka taa in haddan xagga shidaal qodista Mareykanka uu soo jeestay ayay muujinaysaa. haa, shirkado badan oo Mareykanka danaynaya ayaa jira, kasaku batroolka xitaa iyaga waxay danaynayaan macdinta. marka insha allahu tacaala Soomaaliya waxa uu bilowday waa cusub ayaa u baryay insha allahu tacaala, waxaan rajeynaynaa mustaqbalka dhow inaanu ka gaarno hodan xagga shidaalka.
aad ayuu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa wasiirka shidaalka Soomaaliya Daahir Shire Maxamed oo u warramayay Falastiin. Axmed Iimaan halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa ansixiyay hindise sharciyeedka kala ah sharciga cadaaladda da'yarta Soomaaliyeed iyo sharciga canshuuraha dal dakhliga. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho inooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa xarunta golaha shacabka ku yeeshay kalfadhiga lixaad kulankiisii lixaad, waxaana shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdulaahi Cumar Abshirow. mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa ansixiyey hindisa sharciyeedka cadaaladda da'yarta Soomaaliyeed, waxaana ogolaaday 139 xildhibaan, 2 xildhibaan ayaa diiday wax ka aamusayna ma jiraan, sida uu ku dhawaaqayo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka.
in sharciyeedka cadaaladda da'yarta Soomaaliyeed waxaa u codeysay ogol 139 xildhibaan, waxaa diiday laba xildhibaan wax ka aamusa ma jiro. sidaa daraaddeed sharciga waa ansax.
intaas kadib wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya xasan macalin maxamuud ayaa xildhibaanada golaha uga mahad celiyey ansixinta hindise sharciyeedka cadaaladda da'yarta soomaaliyeed wuxuuna sheegay muhiimadda hindise sharciyeedkan uu u leeyahay jiilka soo koraya.
waxaan ku faraxsannahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka tallaabada aad maanta qaadeen. xildhibaanada golaha shacabka aad iyo aad aad ugu mahadsan tihiin sidaad uga doodeen, aragtidiina uga dhiibateen, waajibkiina uga gudateen, isla markaana u ansixiseen sharcigan dhammaan golaha iyo guddiga cadaaladda iyo garsoorka. maanta waxaa tallaabo wanaagsan u qaadnay dhanka xaqiijinta xuquuqda da'yarta soomaaliyeed, maxaa yeelay xeerku wuxuu jidaynayaa hannaankii lagu dhaqan celi lahaa da'yarteenna si ay u noqdaan kuwa bulshadooda wax tara. waxaan ku hanweynaa inuu xeerkan soo baxa si ay noogu suurto gasho inaan horumarino hannaanka maxkamadaynta, haynta, soo qabashada iyo dhaqan celinta caruurta. aad iyo aad umahadsantiin.
sidoo kale kulankii maanta ayaa lagu ansixiyey hindise sharciyeedka sharciga canshuuraha dakhliga kaasoo ay ogolaadeen 138 xildhibaan, laba xildhibaan ayaa diiday waxaana ka aamusay hal xildhibaan, sida uu mar kale ku dhawaaqayo cabdulaahi cumar abshirow.
natiijada codayntii hadda ugu dambeysay oo ku saabsaneed in sharciyeedka canshuurta dakhliga waxaa koorabka guud wuxuu ah 141 xildhibaan ansixiday koorabka maanta. waxaa ogolaatay ogol ugu codaysay 138, waxaa diiday laba xildhibaan, waxaa ka aamusay hal xildhibaan. saa daraaddeed sharcigan sharciyeedkan canshuur dakhliga waa ansax. wixii maanta ilaa golaha shacabku u dhaqangeliyey waxaa u gudbin doonaa sida u dhaqsiya badan golaha aqalka sare. aada umaasantiin.
biixi iimaan cige wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaa ka mahad celiyey meelmarinta sharcigan.
ugu horeyn guddiga miisaaniyadda iyo arrimaha maaliyadda oo shaqo fiican runtii ka soo qabtay, tacabna geliyey xeerka canshuuraha dakhliga. hadday timaado diyaarintiisii hore oo taladooda mar walba si joogta noola wadaagay, iyo hadda oo afamihii kala duwanaa runtii ay ilgaara u yeesheen si ay u hubiyaan inuu maslaxadda qaranka sharcigani u adeegayo, kobacana saldhig u noqonaya dhaqaalaha. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa runtii waqtiga ay geliyeen iyadoo rabadaan ah oo howluhuna iska badan yihiin. aad iyo aad baan u bogaadinayaa. waxaa kaloon jeclahay inaan bogaadiyo golaha shacabka oo runtii iyaguna si xilkasnimo ah waajibkoodii qaran ee dastuuriga uga gutay.
dhinaca kale, mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa akhrinta labaad marsiiyey hindise sharciyeedka sharciga hay-adaha maaliyadda iyo hindise sharciyeedka shirkadaha caymiska, waxaana guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka oo kulanka soo xuray uu faray guddiyada ay quseeyaan in labada hindise sharciyeed ay soo diyaariyaan akhrintooda saddexaad, dibna golaha ay ugu soo celiyaan. xasan kaafi qoyste, VOA muqdisho.
haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka ilayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatada uu maandooriyuhu ku hayo dhallinyarada soomaaliyeed, gaar ahaan maandooriyaha loo yaqaan taabuu oo ay aad u adeegsadaan ardayda soomaaliya. waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhallinyarada soomaaliyeed. maandooriye waxaa lagu macneeyaa wax kasta oo maanka dooriya iyo dawooyinka oo loo isticmaalo si uusan ku talin dhakhtar ama hay-addii soo saartay dawadaasi. dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaha waa mid si toosa iyo si dadbanba u saameysa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. kuwa adeegsada maandooriyaha ee halista kala kulma waxay iyana saameeyaan asxaabtooda, qoysaskooda, dadka ay la shaqeeyaan, ama guud ahaan mujtamaca ay la nool yihiin. maandooriyaasha oo qalqal geliya kuwa adeegsada waxay sidoo kale saameeyaan dhaqanka, bulshada, iyo cilaaqaadka dadka. sanadihii u dambeeyey waxaa soo kordhayay dhallinyarada, gaar ahaan kuwa wax ka barta dugsiyada sare iyo jaamacadaha, ee adeegsada maandooriyaasha. waxa si gaar ah dhalinyarada ay u adeegsadaan walxo loo yaqaano taboo. Dr. Maxamed Maxamuud Biday waxa uu ka mid yahay madaxda iyo barayaasha jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Daawadan loo yaqaan taabuuga runtii waa dhibaato soo korodhay oo dalkeena aad ugu timid, oo runtii aad waxay u saameysaa dhalinyarada waxbarata. Waxay keentay in qofku mataqaana uu isticmaalo, kaasuu keeni kara in dhibaato dhinaca maskaxeed uu keeni kara. Waxay sababi kartaa inuu soo xadari waayo daraasadii oo ka saaqido oo noqdo qof darab aalda oo waxbarashadii aad u dhibaateynaysa. Marada waxay ku qasbaysaa inuu ku kaco fardinbeedyo iyo tuuganimo oo ku keenaya inuu lumiyo fahamkii, inuu lumiyo hadalkii, isagoo noqoto inuu dhaawac soo gaaro maskaxda.
Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan waa quraa iyo macalin daraasad ku sameeyey waxyaabaha keena in da'yarta barato muqaadaraadka.
Sababaha ugu horreeya waxaa ka mid ah dhafarka ka mid ah in dhalinyaradii ay sameeyaan macnaha dhafar ay sameeyaan habeenkii sujeed fara badan ay sameynayaan subaxii marka cunug ardaygii oo dhafarsan waalidkii ay soo kicinayaan ay usoo dirayaan iskuulkii uusan ku hurdi karin markaas warka wuxuu isku dayaa si uu u sameeyo hurdadaas oo saga baabiyo inuu daraagaska isticmaalo qayb waayada. Qayb kale marka waxaa ka mid ah ardayda qaar ka mid a inay intay barteen ay dad kale u gudbinayaan, ardayda kale ay u gudbinayaan oo saaxiibadood ay barayaan, taasna way keentaa ayadana way keentaa. Midda kaleoo keeni karta waxaa waaye dadkii oo macnaha social mediahii oo isku furmay, dadkii waxyaabaha isticmaalaya oo aada u badan, iyo aadista goobaha habeenkii la aadaayo oo ah meelaha laga soo baranayo inta badan daraagiska laga soo baranayo. Marka waxaas oo isbiirsaday ah waxay keenaan marka inay ardayda maadaama ay ku jiraan sanadaha la dhaho muraahiqa la dhaho ama xilliga qofka uu qaangaarnimadii wixii soo galayaan 20 jir waxaa la intuu geedka boodo tala ka booda. Marka waxyaabahaasa keenaysa marka awoodda ku jirto iyo meesha ay ku bixi lahaayeen iyo sababahaas inay u isticmaalaan keenaysa.
Xasan ayaa walaal ka qaba in bulshada oo markii hore ay u badnaayeen dhalinyarada labka ah hadda ay soo xoogaysanayaan gabdhaha ama dumarka isticmaala.
Waagii hore ma jirin isku furnaan, ma jirin oo bulshada dhexdeeda waxaa laga yaabaa bulshada in gabdhaha iyo wiilasha ay ahaayeen kuwo kala xiran ay ahaayeen oo ay macnaha isku furneen oo saaxiibtinimo dhiible oo hoose isa ka dhexeynin. Laakiin haddatan saaxiibtinimo hoosaa ka dhexeyso. Marka maadaama saaxiibtinimo ka hoose la yaaba habeenkii inay isla baxaanbo ay aadaan goobaha oo lagu soo baranayo waxyaabahaas ay aadaan, marka dadka qaarkoodna waa damina loo dhigaa oo waa la baraa si tartiiba loo baraa si ay beri lacagta waalidkood uga soo qaadaan oo lala isticmaalo, qaarna ayagoo tijaabo ahaan u galo, markaas kadibna waxaa waa meel wixii la gaartaa xun. Marka isku furnaanta keenaysa bulshada isku furantay iyo kala xirnaan la'aanta jirta.
Xasan ayaa eeda wax ka saaraya dhalinyaro uu sheegay in dhaqan celin looga celiyey qurbaha iyo inay jiri karaan gacmo shisheeye oo dhalinyarada Soomaaliyeed kala dagaalamaya maskaxda iyo horumarka.
Waxaan isleeyahay sababteeda weelada waxaa isleeyahay horta waxaa jiro dhalinyaro fara badan oo ka imaaday dhanka dibadda ka imaaday, kuwaasoo qaarkood loo keenay dhaqan toosin wax laa loo keenay. Ayaga marka wixii wateen dhaqan ah ay kusoo barteen meelahaas, weliba daawooyinka khatarta ah oo hadda aadka loo isticmaalo oo sida aan baaris markaan sameeyey aan ku ogaado waxaa ka mid ah maroodiga buluuga wax loo yaqaan oo darooga aada khatar u ah oo hadda qofka markuu isku duraxtaa 20 sekond gudaheed jirkiisa ku saaqayso. Taas marka waxyaabaha markii dibadda la joogay $300 ka badan la siiyaa. Laakiin xamar oo kale dadka wax u fududeynayo kuley waxyaaba badanaa dhici karo inay gacmo kale ku jiraan suuragal waaye, laakiin wuxuu u baahan tahay baaris dhab oo qoto dheer in lagu sameeyo inay gacan ku leeyihiin dadyaabo kale. Maxaa yeelay waxyaaba ugu horreeya marka la rabo dal in la baabiiyo ama ummad in la baabiiyo la rabo waxaa waa in dadkeeda soo baxayo ama dadka oo waxtar kale wax soo saar kale in laga hortago. Marka ayadana way noqon kartaa oo dadka wax soo saar kale maadaama dhalinyarada ay yihiin jiilkii waxbarnaya ay yihiin, weliba dadka la taargad garaysanaya ay yihiin dadkii dugsiga sare iyo jaamacadaha dhiganaya ay yihiin. Marka wuxuu u muuqataa dagaal oo lagu soo qaaday dalka Soomaali lagu soo qaaday oo la rabo in dadkiisii wax soo saarka lahaa in la baabiya la rabo.
Xasan ayaa ka waramaya dagaal uu sheegay in macalimiinta ay kula jiraan adeegsiga ardayda ee maanduuriyaasha, balse aysan keligood sida uu hadalka u dhigay waxba ka qaban karin haddii buu yiri aysan waalidka iyo bulshada gacan ka helin.
Macalimiinta inta aan ka warqabo qaarkood waxa waa dagaal way kula jiraan oo way kala dagaalamaan, laakiin dagaalkooda macnaha waxaa meelo dhal ka dhigeen waxa isku xirnaan la'aanta ayaga iyo ka dhexeysa waalidiinta. Iskuulaadka qaar waalidkaba waxaa laga yaabaa inuu markaa dhib jiro bas oo soo booqdo. Meesha loo baahnaa in maamulka iyo macalimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda intooda isku xirnaanaan isdaba socosho ay jirto oo la sameynayo qiimeyn lagu sameeyo maxaa intuu aaday, maxaa kusoo kordhay, dhaqankiisu waxba iska bedelay, qofka loo haayo diiwaan loo haayo. Marka taas oo aan jirin darteeda waxay keenaya in ardaygii iyo waalidkii iyo macalinkii iska wareen dhexdooda oo ka faa'iideysa.
Maxamed Mursal waa nin dhalinyaro ah oo madadaalo u sameeya da'yarta Muqdisho si looga wacyigeliyo daraagiska loona jiheeyo hannaan ka duwan jid kasta oo ay ku baran lahaayeen balwadda. Waxa uu aaminsan yahay in waqtiga faraha badan iyo shaqo la'aanta ay qayb weyn ka cayaaraan in dhalinyaradu ay balwad bartaan.
Waxa ugu weyn oo sababi kara horta in insaanku uu barto waxaba khaldan ama yoolki loo awaraa ahaato in ilaahay subxaana watacaala uu dhada u jaxo ka lixdo in qofka ahdaafta ulaa u socon waayaan oo mukhaadaraadkii iyo waxxumi dhan u barto waxaa ka mid a kow oo qof ina firaaqo u haayo. Firaaqada qof markuu haayo waxaa u fudud in waxul maskaxdiisa kusoo dhaca inuu sameeyo. Waxa ugu weyn marka waa firaaqadaas iyo shaqo la-aanta. Dabcan qof mashquula oo xamaasho shaqeeya magaalada ku jiro maxaanku la biil laga sugaayo oo naftiis maaraynaya way adagtay isagu inuu barto mukhaadaraadka. waxaana kaloo kamid a muhiim jidda inaan sheegnay waxaa kamid waa saaxibada xun waaya. kulima qofka uu leeyahay saaxibo khaldan oo meelxan usii jiidaya marka waxaa adag waxaa aada u fudud inuu barto mukhaadaraadka.
Faysal Cabdi Cartan waa guddoomiyaha urur la magac baxay Somali Miskin Cup Foundation oo ka howlgala magaalada Boosaaso ee Puntland. waxa uu ka hadlayaa dhibaatada uu maandooriyaha ku hayo dhalinyarada goobaha waxbarashada ee Puntland.
dhalinyaro badan waxaa jira waxbarashaba aan gelin oo iska noqday drop-out oo balwadii yeelatay oo balwadii iyagoo yar bartay duruufo jiro awgood. kolay waxaa weeye balwaddu waa cilada waaweyn dhalinyarta ku qabsada. dhalinyaro kale waxaa jira iyagoo waxbartay haddana markay shaqo waayeen oo baaqmuuda noqdeen haddana dib suuqa ugu laabtay balwaddii bartay. balwaddu saameyn weyn bay ku leedahay dhalinyaradu maxaa yeelay waxa cunay ugu badan waa dhalinyaro. hadda gooladan aan joogno waxa u badan balwadda la isticmaalo waa qaadka u badan waa u badan. dad qabarca way jiraan way yaryihiin laakiin dadka waxa ugu badan oo balwadda u weyn oo aan sidhiikano ugu badan tahay meelahan ama gooladan ajogno Puntland waa qaadka, qaadkii seerka u badan iyo khamriga waa jiraa dad isticmaala laakiin way yaryihiin saas leena.
gudoomiyaha dalada dhalinyarada Somaliland ee Sonia Cabdulcaziis Maxamed Jaamac ayaa isna barnaamijka Elayska V o eda uga waramay dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhalinta Somaliland.
ugu horeen waxaan salaamayaa bahda V o runtii dhibaatooyin badan ayuu maandooriyahan dalka soo badan ayaa ku haya dhalinyarada Somaliland iyo guud ahaan dalkaba. muddooyinkii hore waxaynu naqaanay sigaarka iyo qaadka iyo khamriga oo aada u kooban, haddase waxaa soo badanaya xashiishada iyo khamriga dalka soo gelaya. markasta waxaad warbaahinta kala duwan ku arkaysaa ciidamada booliska Somaliland oo gacanta kusoo dhigay xadi badan oo maandooriya xashiishada iyo khamriga ah. taasina waxay caddayn u tahay in isticmaalka laga isticmaalayo gudaha Somaliland uu badan yahay, waayo dadkan dibadda ka keenaya maandooriyahan haddii aanay haysan suuq iyo macmiil ay ka iibiyaan waxaan maandooriyaashan runtii kumay dhiiradeen inay keenaan. dabcan inta ugu badane markaa isticmaalaysaana waxay noqonaysaa dhalinyarada, maadaama dhalinyaradu ay tahay tirada ugu badan guud ahaan dadka Somaliland. maandooriyaashu saameynta ay dhalinyarada ku leeyihiin waxaa kamid a sadee dhakhaatiirta iyo dadka aqoonta uleheba ay sheegeen mid bulsho oo dadka isticmaala ka qaadaysa xiisihii ay u qabeen nolosha sida shaqada, waxbarashada, cibaadada. wax kaloo ay maandooriyaashu runtii ku qasbayaan dhalinyarada isticmaasha inay ku kacaan faldambiyeedyo cawaaqib xun.
dhammaan martidii ka qayb gashay barnaamijka ayaa soo jeediyey talooyin ku aadan sida loola dagaalami karo isticmaalka maandooriyaasha ee kusoo badanaya dhalinyarada. waxa uu ku horeynaya Maxamed Mursal.
wax ugu muhiimsan qofku uu caado xun uu ku bedelo kale caado wanaagsan oo micnaha xumihii uu iskaga dhaafi karo waxa ugu muhiimsan waxaa qofku inuu lahaado hobi. hobigan waxaa qofku wax uu jecel yahay jirto uu ku raaxays markuu qabanayo. haddii taa uu sameeyo waxaa fudud in tiimti meesha ay ka baxdo. kulima qofka wax uu jecel uu raaco oo marka xumihii ama qaadkii ama sigaarkii ama waxyaaba xun ay kusoo dhaca kusii badashto waxaa fudud inuu iska ilaawo. waxaa kale xal noqon kara waxaa waaye qofku inuu lahaado saaxiib wanaagsan oo waqti ula qaato oo ku mashquulo oo wax la curiya oo hal abuurki oo tusa afkaartiisa ee wanaagis tusa.
Faysal Cabdi Cartan ayaa qaba
maandooriyaha guud ahaan dhalinyarta waxaa loola dagaal galaa in loo soo mar wacyigelin iyo waxbarasho in fursada loo laga yareeyo in maaragtay maxaan ku raay chaans u helaan inay halka aadaan in culimadu wacyigeliso wacyigelin badan lagu sameeyo in maxaan ku raahday waalidiintooda hadii joogan wacyigelin la sameeyo in hadii loo arko in xirooyin lagu xareeyo gabigoodba maaragtay meel lagu xareeyo oo iska soo bixin oo college ama lagu xareeyo oo muddo quraanka la baro diinka la baro oo laga tirtiro qalbigooda waxa soo dhana
Cabdulaziz Maxamed Jaamac ayaa isna ay la tahay
dowladaha soo kordhay wax ka qabashadeedu waa arrin qaran waa arrin ay u baahan tahay in gacmaha la isku qabsado waa arrin ay u baahan tahay in la isku yimaado oo ganacsatadii iyo dhakhaatiirtii iyo dowladdii iyo hay'adihii bulshada ee ka shaqeynaya maalinta arrimaha dhalinyarada in la isku wada yimaado ayay u baahan tahay oo xal midaysan oo waara marka laga wada gaadho
Dr. Maxamed Maxamuud Biday wuxuu isna leeyahay
runtii wacyigelinta aan gaani wuxuu baahan tahay waalidiinta iyo dadka oo dhan inay u istaagaan dadka laga wacyigeliyo runtii waxay keenaysaa wax loo yaqaano mataqaanaa inay qofku ku abuurto dhibaato xoog badan waxaa la rabaa qofka haddii la yiraahdo stigmatism wax la yiraahayaa jira oo ah qofka haddii loo sheego ilaa hebel waxa daroogista weeye hebel saan weeye waxay abuureysaa qofkii inuu wixii la dhunto oo kusii fogaado oo dhibaato badan keenaysa qofku wuxuu u baahan tahay in laga wacyigeliyo dhalinyarada oo loo sheego oo aan lagu ceebeynin in mataqaanaa lasoo dhaweeyo liyada baaladaani khatar bay ku yihiin caafimaadkaga khatar u yihiin dhibaato dhinaca mashruuc bay ku keeni karaan mustaqbalkaagana dhib ayay kugu abuurayaan qof qofkii wacyigelintaas marka loo helo kale waxaa suurtagal inuu soo dhawaado oo wixii uu iska dhaafo inuu joojiyo laakiin haddii lagu ceebeeyo waxay sababaysaa in qofkii ula dhunto dhumintaasoo u dhumana wuxuu keenaa inuu kusii fogaado oo dhibaato badan aad u keeni karto wacyigelinta waxaa looga baahanyahay bulshadao dhan waxaa looga baahan yahay culimaa diinka waxaa looga baahanyahay aqoonyahanka waxaa looga baahanyahay waalidiinta waxaa looga baahanyahay bulshadao dhan inay qayb ka noqdaan oo qofkii la wacyigeliyo oo loo sheego dhibaatada ay leedahay arga kadi sidii uu mataqaanaa uu iskaga dhaafi lahaa
ugu dambeyntii xasan ayaa soo jeedinaya
marka akhrinaysid manhajka waxaa ku arkay mawaadiic fara badan oo looga hadlayo daroogada iyo dhibaatada ay leedahay marka waxyaabaha wax lagu bedelo waxaa ka mid ah manaahijta waxbarashada ka mid ah si marka manaahij ardayda markii loo dhigayo wixii loo dhigayay oo loogu talagalay in lagu bedelo loogu talagalay marka waxay u baahan tahay inay helaan macalimiin tayo leh oo manhajkii loo diyaariyey fulin karo marka haddii la helo waxaa fududaanayso in la iswaafajiyo manhajkii iyo ardaygii iyo mushkiladii oo la xaliyay marka waa ka qayb qaadan karaa manhajka joojinta waxaa loo yaqaan maanduuriyaha talada aan soo jeedinayo waxay tahay horta sideeda markii la rabo in la wada shaqeeyo shan arrin shan kooxood waa loo baahan yahay shanta kooxood loo baahan yahay waxaa waaye gurgii oo kasoo baxaya qofka deegaankii oo asxaabtiisa iyo waxaas ay joogeen baahintii oo wacyigelinta qayb ka ahayd iyo dowladdii oo korjoogto ku ahayd iyo iskuulka ama masaajidka oo qofkaasoo ku xiraya intaba haddii markaas si wada jiri a uwada shaqeeyaan shantaas kooxood waxaa yaraanayso in dhexdo laga kalumayso
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii leyska v o eda ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay dhibaatada uu muqadaraadku ku hayo dhallinyarada soomaaliyeed iyo sida looga hortegi karo intaan barnaamij midka la mida ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a mas-uulka u qaabilsan la gorgortanka xamaas maamulka trump ayaa ku tilmaamay kulamadii u dambeeyey ee ula yeeshay wakiilada kooxdaasi inay ahaayeen kuwo waxtar leh wadahadalada ayaa diiradda lagu saaray sidii siidaynta la haystayaasha maraykanka iyo israa'iil ee xamaas ay haystaan israa'iil ayaa dhinaceeda sheegtay in ay qorsheynayso in wafdi ay u dirto si ay uga qayb noqdaan wadahadalada la doonayo in kaza looga hirgeliyo xabad joojin rasmi ah wariyaha v o eda arash arab saadi ayaa warbixintan inoo diyaariyey saare cabdixmed ayaa faahfaahinta inoo haysa
kumanaan dibadbaxayaala oo ku sugan israa'iil ayaa isugu soo baxay bannaanka hore wasaaradda difaaca ee tel aviv toddobaadkan waxa ay ka dalbadeen dowladda israa'iil si deysmada la heystayaasha ku sii harsan gacanta xamaas oo ay heshiis la galaan magaaladan washington d c na madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa xaqiijiyey in maamulkiisa uu markii ugu horreysay wadahadallo toosa la yeelanayo xamaas taasi oo kasoo baxday siyaasaddii maraykanka ee muddada dheer soo jireenka ahayd ee wax gorgortan ah inaanan lala geli karin ahayd dad argagixiso ay u asteeyeen
We are helping Israel in those discussions.
Waxaan wada hadalaynaa hay Hamas, waxaan ka caawineynaa Israel wada hadaladaasi sababtoo ah waxaan ka hadleynaa ayaa ah la heystayaasha Israel. Anagu ma sameeyneyno wax shaqul kule Hamas, ma siineyno wax lacag cadaana Hamas. Runtii waxaan isku dayeynaa in aan helno 19ka la heystayaasha. Waxaana aanu siineyno ma jirto 19kii qof inaan helno ayaan rabnaa. Subaxnimadii axaddii taageerayaasha iyo qaraabada la heystayaasha ayaa waxay isugu soo baxeen teendho ka baxsan wasaaradda difaaca ee Israa'il. Farriintoodu waxay ahayd mid cad, ma jiro khilaaf cusub oo lala geli karo Hamas, ayay yiraahdeen. Kaliya xaqiijiye heshiiska sii deysmada la heystayaasha. Ayala matzaagar oo mudaharaado ah sidoo kale tan sodogeeda la heystayaashii dhinta uu ka mid yahay ayaa la hadashay wakaaladda wararka ee Reuters waxa ayna tiri
dozens of people that came with us to say the government
waxa jiro 19 dad ah oo nala yimid halkan si ay u dhahan dawladdu ha aadin gudaha Gaza mar kale jooji dagaalka oo dhamaan la heystayaasha ku soo celi guriyahooda. Maalmihii la soo dhaafayna gorgortan ninka ugu la jira Trump maamulkiisa Hamas ayaa waxa uu la kulmay Hamas si uu wada hadal ugu la yeeshay heshiiskaasi dhinacyada la rabo in la isku wadaarsiiyo hadii ay noqoto maxaabiista, asagoo kulankaasina ku tilmaamay mid waxtar leh. Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka ee arrimaha wada hadalladaasi Adam Bowler ayaa axaddii la hadlay CNN iyo sidoo kale baraha bulshada uu ka hadlay gaar ahaan barta X ee Twitter ka hor loogu yeeri jiray waxa uuna yiri
I think something could come together within weeks. I will say that I believe there is enough there to make a deal.
Waxay ila tahay inay wax soo baxayaan toddobaadyo gudahood. Waxaan dhihi doonaa waxaan aaminsanahay inay jirto ku filnaashiyo ay ku filan tahay in heshiis la gaaro. Waxaan Hamas ay rabto iyo waxa ay aqbaleen iyo waxa Israa'il ay rabto waan aqbalnay. Waxaan u maleynaynaa in ay jirto heshiis ay ku soo saari karaan dhammaan maxaabiista, kaliya kuwa Mareykanka ma ahane. Dhinaca kale tan Falastiiniinta ku nool Gaza iyo Khan Yunis ayaa waxa ka yaraaday waxyaabaha aasaasiga u baahan yihiin. Israa'il ayaa xayiraad guud waxa ay ku soo rogtay dhammaanba badeecooyinka soo galay deegaanadooda ay ku jiraan cunto, shidaal iyo daawo ilaa inta ay sii deynaysa ayay yiraahdeen Hamas 19ka la heystayaasha ay weli gacantooda ku sii jira. Dadka halkaasi jooga ayaa sheegay inay sugayaan saacadahan si ay markaasi rootiga u helaan maadaama ay si jirin koronto amaba xaabo wax lagu karsan karo. Israa'il ayaa sheegtay in ay qorsheynayso in ay wafd u dirto dalka Qatar isniinta maanta taas si ay markaasi u sii horumariyaan wada xaajadeeda dhexdhexaadinta ee Masar iyo Qatar ay garwadeen ku ka yihiin.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socotiin si warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Maamulka hadda ka taliya dalka Suuriya ayaa ku dhawaaqay in howlgalkii militariga ee ka dhanka ahaa kooxda daacadda uu ah madaxweynihii hore ee Bashar al-Assad la soo gabagabeeyey. Warbixin arrintaas ku saabsan waxa aynu haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Howlgalka militari ee Suuriya ee ka dhanka ah kooxda daacadda u ahayd madaxweynihii hore ee waddankaasi Bashar al-Assad ayaa la soo gabagabeeyey sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga. Isku hor imaadii u dhexeeyay ciidamada daacadda oo ah Bashar al-Assad iyo ciidamada amniga ayaa ka dhacay dhulka xeebta ah ee deegaanka madaxweynihii hore, waxaana lagu dilay in ka badan 1000 qof oo u badnaa rayid sida ay sheegeen kooxda la socodka dagaalada Siiriya. Xasan Cabdulkhani, afayeenka wasaaradda gaashaandhigga, ayaa hadal uu soo dhigay bartiisa X ku sheegay in hay'adaha dawliga ah ay hadda awoodaan in ay dib u bilaabaan shaqadooda oo ay bixiyaan adeegyada muhiimka ah. Waxaan u gogol xaaraynaa in noloshu ay caadi ku soo noqoto, buu yiri, iyo in la adkeeyo ammaanka iyo xasiloonida. Waxa uu intaasi ku daray in la qorsheynayo in la sii wado dagaalka lagula jira haraadiga dowladdii hore, isla markaana meesha laga saaro wax kasta oo halis ku ah mustaqbalka hoggaamiyaha Suuriya Axmed al-Sharaa. Waxa uu wacad ku maray axaddii in uu ugaarsan doono dadkii ka dambeeyay iska hor imaadyada gacanka hadalka ah, oo la sheegay in uu la xisaabtami doono cid kasta oo sida uu yiri ku xadgudubta. Madaxda cusub xafiiska al-Sharaa ayaa sidoo kale sheegay in ay sameynayaan guddi madax bannaan oo soo baara iska hor imaadyadan iyo dilalka labada dhinac. dagaalku wuxuu noqday mid aargoosi ah oo lala beegsaday calawiyiinta oo kasoo jeeda shiicada islaamka oo qaar badan oo ka mid a ay taageerayeen bashaar al asad waxayna la xiriiriyeen xasuuqii bashaar al asad uu waqtigii dagaalka kula kacay shacabka suuriya oo u badnaa muslimiinta sunniga ah. kooxda kormeerta arrimaha siriya ee fadhigeedu u yahay dalka britain ayaa sheegtay in ka badan 1000 qof lagu dilay dagaal 2 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay. dadkaasi la dilay ayaa waxaa ku jira 745 rayid ah iyo 125 ka tirsan ciidamada ammaanka suuriya iyo 148 dagaalyahanaha oo daacad u ahaa bashaar al asad. bashaar al asad ayaa sanadkii hore u baxsaday dalka ruushka kadib markii fallaagada ay hogaaminayaan sunniga sharaaca ee xayaadul taxriir al shaam ay afgambiyeen maamulkiisii.
aad ayuu mahadsantahay falastiin axmed iimaan warbixintaasi nala socodsiinaysa. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. markana kusoo dhawaada xubintii qurbe waxay nala socodsiinaya xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegaystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkanan kusoo qaadanayno soomaalida toronto iyo soonka bisha barakeysan ee ramadaan. si ka duwan sannadihii lasoo dhaafay, soomaalida toronto ayaa soomaya xilligan saacado ka yar kuwiyii hore oo ay sii dheer tahay in lagu gudi jiro xilliga qaboobaha. ugaas cabdiqaadir cali tarambi oo in ka badan 35 sano ku noolaa toronto ayaa iga waramay saacadaha xilligan la soomo iyo sida ay ugu duwan tahay sanadihii hore.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xuseen. ramadaanadii hore iyo ramadaankan aad bay u kala duwan yihiin. ramadaan waxaan soo marnay 16 hours aan soomi jirna, 16 saac aan soomi jirna soo marnay. hadda laakiin tartiib uu noogu soo noqonayaa, inkastoo awali 13 hours iyo 12 hours aan 45 aan soomeyno, laakiin waa noo fiican yahay, aad baan ugu fiican yahay, aan ugu degnay qaboobna waa noo jiraa, soonki ma dareemayno, aad iyo aad baan murtax ugu nahay alxamdulillah.
inkastoo saacaduhu ay ka yar yihiin sidii hore, haddana jawigu uu yahay mid qabow. waxaase jira culaysyo kale oo ay dadka qaar la kulmaan, kuwaasoo shaqeeya xilliyo kala duwan. macalin muumin cali muumin oo ah imaamka masjidka alrowda ee magaalada toronto ayaan weydiiyey sida laysku dheelitiri karo in laga faa'iidaysto bishan barakeysan ee ramadaan iyadoo la shaqaynayo xilliyo kala duwan.
bismillahi irahmaan iraxiim. alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin wala cudwaana ila cala aldaalimiin wasala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. marka koowaad, ilaahay subxaana watacaala imaad u sugnaatay na soo gaarsiiyey bishaan aad iyo aadka u fadliga badan ee shahru ramadaan, ilaahay subxaana watacaala u mahad celinaynaa. midda labaad, runtii wadankan aan ku noolnahay dalka kanada ah, gobolka ontaria gaar ahaan caasimada toronto, runtii alxamdulilah wadankan horta in aan cibaadada badanno, midda koowaad, oon ilaahay subxaana watacaala jaaniska uuna siiyey aan ka faa'iideysano, horta waa iskugu dardaarmaynaa insha allahu tacaala. midda labaad, aniga haddaan nafsadayda ka hadlo, anigoo masaajidka imaamka ah masjid rawda, haddaan ka hadlo fikradayda, waxaan kusoo noolahay markii hore afrika, maantana waxaan ku noolahay wadankan kanada. runtii markaan isku fiirsho ramadaanka iyo cibaadada guud ahaan gudashadeeda, runtii wadankan aad bay u culus tahay. qofka inuu kasoo baxo, inuu isku gudo, inuu qofka muslimka markuu wadankan joogo, lababa waa laga rabaa. inuu rabbigiisa aabudana waa la rabaa, inuu adduunyadiisa dhacsadane uusan hilmaaminna waa la rabaa. marka labadii qofka inuu guto, inuu labadii isku sameeyo, runtii waa shaqo culus u baahan inuu nafsadiisa aad iyo aad ula dagaalamo. labadana waa xusnayeyn, waa laba wanaagsan, midna ilaahay buu ku caabudaa, midna labaadna waa dalabu risqi, inuu risqiga dalbado oo ilaahay subxaana watacaala si wanaagsan oo qofka u shaqaysto. marka runtii waa aad iyo aad culustaa, laakiin haddana in nafti lala dagaalo. rasuulku wuxuu yihi calayhi isalaatu wasalaam, almuminu alqawiyu khayrun waaxabu ila allahi min almumin aldaciif. qofka muminka qawiga ah cibaadadiisa iyo rabbigiisa caabudayo adduunyadiisana dhacsanayo waa ka wanaagsan yahay qofka oo muminka daciifka ah.
tahay macal mumin, marka la fiiriyo wadankii iyo inta kala duwanaasho badan oo ramadaanka inuu jiro sanadkan, xilliyada la soomaayo bal ka waran, iyo sida xilliga qaboobaha lagu jiro kale
sanadkan. alxamdulilah, إلهي باك وبهاتسن وقتك وحدوك بتاع أفريكا وحبا مدانو إنت أفريكا أي سومان أي أنا رتو سومان هاي الحمد لله رب العالمين وقتك هاد أنكو جرنان رتو وقت قلوبة رمضان ظهر وحكو سؤال جين وقت كلول هادنا وقتك أنا ديريا حتى فلله الحمد والمنة لبشا يبوا هاي سنة وقتك وقابن إلهي نو قابية فلله الحمد والمنة إيو وين وقتك وإسكا قبو أوضن دريمين أون أوضن دريمين باهي الحمد لله رب العالمين
مع المؤمن علي مؤمن يا حسين لو بهاي هاي إن لوات كادر عبادة
قد هان أنا ونفتي إذا كبال الله ويوحان لما نجيد لهاي عن دلالنا والعبادة عن كفاء إذي سنة صببتو قفل بوات لمن يا منو كموت كان ملاها قف كان ويريها يوويها قف كان لحد حاد وملاها وقت هذا ما قرانيس مركو حان لا يهي لن يري ولي وقار أهان ضدك كان إذا كنول وحان لنولنا هاي وأكتيين ضدك هلا لغي يا بي قفك كو أكفر ليو إن وحسك عونا وحسك أبا مركو إنا العبادة دينا إنا الدين تينا كو أتكارنو أيانا سفرينا إن شاء الله تعالى ير يوين با قار أهان إنا شعارتين كم موجنو قال هذا لحظة نقول لنا والله إن شعارتين إسلامك كم موجنة وأيضا واسك دردار منا واللي برمضان كوكوكا يه وهذا الغجرون صانه سي قال هذا نو أركان أفهمان دين تينا مركا إن شاء الله تعالى أن تدعنا يا اللي سلقانين ما أجيت بلنقادنا ما هي صنو وقت أنجارين رمضان كأذ هي صتو سو ما ردوا عيدا هان مرقيت سارا بدون فرق غجر الله مد هذه مركا رمضان كأنا هي صنا إن شاء الله تعالى أن كفائدي صنو جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم
دنك كلا waxaa jira in nolosha magaalada Toronto ay si qaliyoobaysa sanadba sanadka ka dambeeya taasoo ay u sii dheertahay cashuur kordhinta uu ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka waa kan markale ugaas Cabdiqaadir Tarambi
seer bararka horta waa jira aad iyo aad bay nolosha noo qaali noqotay wixii aan soo adeega jirnay $100 oo guriga dhan aan soo buuxu jirnay maanta $300 noo buuxinays hata ma buuxinays ما قاري سب إلهي مارتي الباب كلا الله نفر لكن وا أرمس وحواي سير كأذن وكعسنة قالوا إنه نخذ هيلب كاردين قدار تاردين يا أكون تاردين يعني ذا هاردين وح كسوا نو قاليو بين
نور الدين محمد نور وكم إذا دنيا هذا الصومالي ده دكان مجال ده تورنتو أي أوجاز ترام باللقب سعر برر كان رشة وكرو إيش جاي إن دنيا رو ويقانو أي درب شقو ينكو دوايين arrim la xiriira ashur kurdinta awgeed
xuseen oo aad u maasantahay ashur kurdinta martiyo trump martu ku soo rogay wadanka canada aad bayno sameeyay waayo hata waxa arkayrado martiyo saaxiibadii oo martiyo shaqalaan ku dhacday oo shaqo gabaabsi ba imaaday oo sicir bar ba dhacay wixii dhan martiyo wax la goyn karo maaha marka walaal aad bayno sameeyay martiyo ashur kurdinta martu soo rogay
degistiyal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbey todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida Toronto iyo soonka bisha barakeysan ee Ramadaan intaan mar kale kulmi doono Xuseen Nuur Xaji oo idinkii tagaya Ramadaan Mubarak
halkan degistiyal naga socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA haatan ku soo dhawaada xubintii faaqidada ciyaaraha iyo mahad Cali Xidir
waana wanaagsan dhigistayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha todobaadka VOA oo aan galabta ku qaadaa dhiga doono dhamaan kulamada todobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub sida Premier League Serie A talaaniga Liga Hisbin iyo falanqayn yar oo aan ku samay doono kulamo ka tirsan tartanka xisaha badan ee UEFA Champions League waxaan galabta barnaamijka marti ugu ahow ila falanqaynaya Filsan Daahir Maxamed oo ka mid ah gabdhaha falanqaya ciyaaraha ee jooga Muqdisho Muuse Cabdulle Cusmaan oo ka mid ah horyaasha ciyaaraha TV ee jooga Muqdisho iyo Shafiic Maxamed Maxamuud oo wax ka qoraa ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha todobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Muuse Cabdulle Cusmaan oo aan wax ka weydiiyay qaar ka mid ah kulamadii dhacay ee horyaalka Ingiriiska sida guushii Liverpool iyo guuldarada ku dhacday kooxda heysata Championka England ee City
saaxib waa ku dhawahay barnaamijka faaqidada ciyaaraha ee VOA guuldaradii Man City iyo guushii Liverpool waxay ahayd wax inta badan la saadaalinayay laakiin City waxaa la islahaa un weeraan kulamadan way soo laaban kartaa kadib markii ay ka soo hartay Champions League. Waxaa la islahaa kulamada Premier League waxay xoog saari doontaa toofoorka sidii wax jisan lahayd si championka ay seasonka dambe isugu soo diyaarsan, laakiin way dhici weysay kooxda Nottingham Forest oo runtii xoog leh oo kaalin fiican soo tigsatay kooxa waaweyn oo Liverpool ay ka mid tahay oo hogaamiyaasha sanadkan ah garaacday. Marka Manchester City wax ku dhacay waa mucjisada footballka la dhihi karaa, laakiin guusha Liverpool haddii aan u galno, Liverpool halftime-kii hore ciyaar aad ugu wanaagsan soo ma bandhigin, ayada gool loogu hogaaminayay weliba kooxda kaalinta labaatanaad ayaa gool ku hogaaminaysay, laakiin soo laabasho cajiib oo saddex gool ayay soo laabtay. Marka Liverpool guusheeda inta badan waa la saadaalinayay iyadoo garoonkeeda ku ciyaarayso Anfield, taageerayaasha taqaano horyaalka hogaamineyso kooxda ay la ciyaareysana haddana ay Southampton tahay oo kaalinta labaatanaad ku jirta ama kaalinta ugu hooseysa, wax badanoo natiijo ah lagama filayn. Marka si guud waxaan dhihi karnaa wax kooxaha wax loo kala filayay ahaayeen sida City guuldaradeeda iyo Liverpool guusheeda, laakiin guushii Chelsea ayaa iyaduna waxay timi in kaalinta afaraad soo tigsato. Markii loo eego kooxahan gadaal isku haysto sida Manchester City, kooxahan kale Newcastle, Aston Villa iyo Nottingham kudheeda, Chelsea waxaan isleebay kasoo bixi kartaa sababo badan. Markii loo eego sababaha badan waxaa waaye, inkastoo Chelsea weeraryahanadeeda inta badan aan goolal rasmiya looga tashkarin, haddana wejiga hore hadday ku booban ama fursadu kugu helaan waxay u badan tahay inay kugu ciqaabi karaan. Marka Chelsea ani ahaan waxaan isdhihi karaa toofoorkeeda banaanka waaye, sanadka dambena way kasoo qeyb gali kartaa Champions League. Aragtideeda
waa maasanta Muuse, waxaan siinaa Filson. Marka laga soo tago Liverpool iyo Man City, sidoo kale kulan weyn ka dhacay horyaalka Ingiriiska oo u dhexeeyay Arsenal iyo Man United, bal kulankii barbaraha ku dhamaaday maxaa laga bartay iyo kulanta?
Waa fudhi waa fiyo game weyn oo aad kusa badan ayaa la ciyaaray, wuxuuna ka dhacay garoonka Old Trafford. Arsenal iyo Manchester United ayaa fudud istaray. Gamku wuxuu ahaa game aad u xiiso badan. Man United oo kusoo gashay difaac oo haddii kontarataak hesho inay ka faa'iideysa doonaysay Arsenal oo xanuunigeeda ciyaareysa oo fursadeeda inay ka faa'iideysata rabtay. Kooxda Manchester United fursadeeda ugu horreysay heshay Lucien Nuyo ahaa, waxaana shabaq taarsiyay kabtankooda Bruno Fernandes, halka Arsenal qaybtii dambe ay dhiig isku yeeleen ee weerar tamiin, waxaana goolka barbaraha u keenay kubad ka timid Timber, laacibkooda khadka dhexe Ingiriiska Declan Rice. ciyaarta 90 daqiiqo waxay kusoo dhamaatay hal iyo hal, waxayna ahayd ciyaar aad u xiiso badan oo weerar iyo weerar celis ahayd afartii shanta dambe.
Waa maasantahay Filson. Inta sadii aan ku gudubno falanqaynta kulamada Ingiriiska, sidoo kale habeen dambe waxaa lagu soo laaban doonaa kulamo ka tirsan tartanka xisaab badan ee UEFA Champions League. Xamiin dambo yaa haraya yaa soo baxaya adigoo fikradaada soo koobay?
Waa ku dhowahay VOA. Kulamada laga ciyaari doona Champions League run ahaantii waa kulamo aad u xiiso badan, waana kulamo go'aamin doona kooxaha gudbaya iyo sidoo kale kooxaha wareegan sideed dhamaadka ku hari doona kooxaha. Marka haddii aynu eegno iyo sida awooddooda ay tahay amaba kulamada hore ay soo ciyaareen iyo sida lagu saadaalin karo in ay ugu gudbayaan wareegaas iyo kooxaha hari kara, haddaynu ka horeyno kulanka weyn ee Paris Saint-Germain iyo sidoo kale kooxda Liverpool, kulankii hore labada kooxba waxay soo bandhigeen ciyaar aad u adag. Kooxda Liverpool waxay soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u wanaagsan, halka PSG dhankeeda ay soo bandhigtay ciyaar weerar awood badan ku dhisaneed oo run ahaantii marar badan loo saadaalin karay inay gool la imaan karto. Inkastoo ugu dambeyntii natiijada hal iyo eber ay ku raacday kooxda Liverpool, kulanka wuxuu noqon karaa kulan kale oo mar kale la isku lafajabo, islamarkaana PSG ay dadaal xoogan gelin doonto siday usoo laaban lahayd, halka Liverpoolna dadaal xoogan ay ku bixin doonto in dhankeeda ay guusha ay gaartay sii xoogsato amaba ugu yaraan xitaa barbara ay ka hesho kooxda PSG. Marka dhinaca kale, kooxda Inter Milan waxay u muuqataa in banaanka ay taalo marka loo eego natiijada hore 2-0 ay kusoo badisay iyo kooxdana u baxayso inaan wax badan laga filan karin, inkastoo suurtagal ay tahay kubadda cad iyo madow ay tahay wax badan ay gadaal iska bedeli karaan. Dhinaca Bayern Munich iyana waxay u muuqataa in ay natiijo fiican la imaan karto, maadaama kulankii hore ay kusoo gudubtay amaba ay kusoo badisay 3-0. Kulankan wax badan lagama filan karo kooxda Bayer Leverkusen, marka iyana waxay u badan tahay kooxda Bayern Munich in ay soo gudbi karto amaba saadaasha ugu badan waxay la tahay in kooxdaas ay sideeda kusoo bixi doonto natiijada hore ay la timid, iyo sidoo kale waxyaabaha laga filan karo kulanka kale soo aadan. Marka la eego kulanka ugu dambeeya ee Barcelona iyo sidoo kale kooxda Benfica, haddaynu eegno Barcelona qaab ciyaareed aad u qurux badan ayay soo bandhigtay kulankeedii ugu dambeeyey, kooxda Benfica hal iyo eber ayay ku garaacday iyadoo roose qabta oo 10 ciyaaryahan ah. Waxa ciyaartooyda Barcelona ay muujiyeen awood iyagoo dhiigga u shubay kooxda si ay u soo gudbaan, haddana marka la eego Barcelona oo 10 ciyaartooy hal iyo eber kusoo garaacday, kooxda Benfica uma badna iyadoo ku dhammaystiran in ay kusoo laaban doonaan amaba ay sidaas ay ugu soo gudbi doonaan.
marka saadaasho kulamadan ugu waaweyn waxay tahay kooxda Barcelona oo la filayo in Benfica ay ka soo baxdo Bayer oo banaankeeda taala hadii Leverkusen mucjiso aysan la imaanin kooxda Liverpool oo la filayo inay marka haabka hadda ay ku jirta la eega ay ka soo bixi karto kooxda PSG iyo Inter Milan oo dhankeeda labi ee hore ugu soo baxday isla markaana kooxda ay la ciyaarayso ee Feyenoord aan wax badan laga filayn inay la imaan karto
dhanka kale waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaal Bililiga dalka Spain kulan Real Madrid ee ciyaartay Real Falcano kulan kooxda joogeen labi hal Real Madrid ayaa ku badisay waxaana soo barbareysay kooxda Barcelona oo kiimkeeda xalay baaqday ay isku dhibcayeen noqdeen waxaana kuulashkay ka kala helay ciyaartooda reer Faransa Kylian Mbappe Vinicius Jr dhanka kale Atletico Madrid ayaa ayadan ciyaartay waxaana ka tirsan gurigeeda labi hal kambaga ku sameysay oo badisay xilligan horyaalka liiga Barcelona ay kulan baaqu yahay ayaa ku hogaaminaysay gool halka Madridna ay kaalinta labaad ku jirto kaalinta saddexaadna Atletico Madrid oo guuldaro la kulantay ayaa ku jirta
aad baad mahadsantiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantiina isku duuban waa Ahmad Cali Xadir oo kaga tegaya sidaas iyo soo qaad wanaagsan
halka digisteer naga socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA markana aan ku wada nasanno mid ka mid ah qasaayidkan ku talagalnay
Yeah.
saytkaas ayaan kusoo gabagabeynna baahintiin idaacadeed wasi toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe sidaas iyo nabadgelyo.